je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 20. juli 2017. a ovo su vijesti dana. U službenu posjetu Bosni i Hercegovini doputovao predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji u Sarajevu ima niz susreta sa BH političarima, ali i građanima Crne Gore koji žive u Bosni i Hercegovini. Naglašena je potreba boljeg cestovnog i željezničkog povezivanja dvije zemlje.
Snažan naglasak dajemo na izgradnju ovoga puta koji ide od Sarajeva preko Šćepan polja do Podgorice i željezničke pruge koja ide od Čapljine preko Trebinja do Nikšića.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark u Banja Luci izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina uskoro ipak potpisati pristup transportnoj zajednici jugoistočne Evrope.
Work is ongoing, but unfortunately...
Još jedan negativan signal je upućen prošle nedelje iz Trsta kada Bosna i Hercegovina nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici.
Podrška Evropskom putu Bosne i Hercegovine stigla iz Zagreba tokom susreta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini i ministrice vanjskih poslova Hrvatske Marije Pejčinović-Burić.
Mislimo da je jako važno da Bosna i Hercegovina završi taj veliki posao kako bi Evropska komisija mogla dalje odlučivati o mogućem davanju statusa kandidata.
Narodna skupština Republike Srpske pored ostalog razmatra informaciju o stanju u penzijsko-invalidskom fondu. Penzioneri zatražili
da se realizuje zaključak o povećanju penzija iz prethodne godine, da se prekine uplata doprinosa za finansiranje bilo kakvih potreba osim penzija radom stečeni.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila skoro 4 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije. Nakon kolektivne dženaze u Prijedoru ukopane 23 žrtve ubijene u tom gradu i okolini tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sin i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i bivši šef izborne kampanje svjedočit će pred komitetima američkog senata o susretima sa Rusima naredne sedmice. Tri helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je angažovano na gašenju požara na planini Čvrsnici u opštini Jablanica. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za danas i sutra u vremenskom intervalu od 14 do 17 sati zbog visoke dnevne temperature. Očekuju se temperature od 35 do 39 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Odnose između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u svim oblastima su na visokom nivou, iako postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje između dvije zemlje. Kako je istaknuto nakon sastanka delegacije Skupštine Crne Gore i članova kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, potrebno je više raditi na putnoj infrastrukturi i pripremati zajedničke nastupe prema predpristupnim fondovima Evropske unije. Izvještaj Aide Đugum.
Nema otvorenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosi među te dvije zemlje su prijateljski i dobrosusjedski. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, Šefik Džaferović kaže.
Postoji prostor za unapređenje ekonomskih odnosa, veće investicije, ulaganja i tako dalje, a nismo zadovoljni infrastrukturnom povezanošću, komunikacijskom povezanošću između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i snažan naglasak dajemo na izgradnju ovoga puta koji ide od Sarajeva preko Šćepan polja do Podgorice i željezničke pruge koja ide od Čapljine preko Trebinja do Nikšića.
Dvije zemlje zaključile su brojne sporazume o saradnji, među njima i onaj o državnoj granici. Pred potpisivanjem su sporazumi o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništava, o socijalnom osiguranju kao i sporazumu o EU integracijama, naglasio je Džaferović.
Potrebno je zaključiti dakle sporazume kada su u pitanju zaštita i unapređenje investicija u oblasti visokog obrazovanja, kažem socijalnog osiguranja, vodoprivrednih odnosa, državljanstva, imovinskih odnosa, sve je to u fazi pregovaranja.
Crna Gora je nakon 11 godina nezavisnosti uspjela postati članica NATO-a i lideri u regionu kada su u pitanju EU integracije. Od 33 pregovaračka poglavlja otvorila ih je 28, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović.
U tom smislu, kad kogod od naših susjeda želi da krene tim putem, mi smo tu da podijelimo sva iskustva, da podijelimo ekspertsku pomoć. Niko na Zapadnom Balkanu ne treba da ostane van toga. Na Zapadnom Balkanu nam ne treba ni jedna crna rupa u tom integrisanju u evropski prostor.
Za ono što je Crna Gora uspjela da uradi, uspjeh cijele regije, smatra Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH.
Još jedan put ću potencirati ono što je od iznimne važnosti, da unaprijedimo našu suradnju i zajedničke nastupe prema EU predpristupnim fondovima. Mislim da tu imamo jako dobre šanse aplicirati za značajna sredstva iz Europske unije, kako bi ovaj prostor još više integrirali u ekonomskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je danas u Banja Luci kako se nada da će uz dobru političku volju u Bosni i Hercegovini ipak biti postignut dogovor o pristupanju transportnoj zajednici jugoistočne Evrope. O susretu Wigemarka s predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović informiše Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark istakao je da u Bosni i Hercegovini svjedočimo usporavanju i zastoju reformskih mjera u okviru reformske agende.
Work is ongoing, but unfortunately, for instance, in Trieste,
još jedan negativan signal je upućen prošle nedelje iz Trsta kada Bosna i Hercegovina nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici. Nadam se da uz dobru političku volju se može naći rješenje za sporazum o transportnoj zajednici. Isto važi i za druge reforme, uključujući i zakon o akcizama, za koji se mora naći rješenje, kazao je Wigemark. Šef delegacije Europske unije u BiH naglasio je da Europska unija ne može prihvatiti objašnjenje da se sve ovo radi zbog opštih izbora koji se trebaju održati naredne godine. Kao dobru vijest, Wigemark je naveo početak funkcionisanja mehanizma koordinacije. Radne grupe su uspostavljene i sada radi usklađivanje odgovora na pitanje Europske komisije. Cijeli ovaj proces pripreme odgovora je jedan važan proces koji se ne odvija pred očima javnosti, rekao je šef delegacije Europske unije u BiH. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u Bosni i Hercegovini mora da postoji dijalog da bi bilo riješeno pitanje transportne zajednice.
Dakle, zamislite, nešto zadnji put se pomene u nekom februaru mjesecu, a onda dođete u juli, treba nešto da potpisujete i onda odjednom je kriva Republika Srpska. Nije kriva Republika Srpska. Republika Srpska je pozvala na razgovore koji se nikad nisu desili.
Odgovarajući na pitanje da li je za entitetsku vladu jedina opcija njen zaključak, kojim će se utvrditi da u definisanju stavova u ime BiH učestvuju tri nadležna ministarstva, Cijanović je odgovorila.
Ako vi mene pitate da li je za nas opcija samo što je zaključila vlada, onda ja mogu da pitam, a da li je za njih opcija samo da ne bude onako kako je zaključila vlada Republike Srpske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoka povjerenica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini tokom posjete Zagrebu istakla je da je za nju važan prioritet rad u regiji na proširenju Europske unije. Još jednom je sa šeficom hrvatske diplomatije Marijom Pejčinović-Burić dala podršku procesu integrisanja Bosne i Hercegovine. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Posao što ga možemo obaviti ovdje u regiji vezano za proširenje, ali ne samo to, posebno je važan kako za Europsku uniju, tako i za mene osobno, kazala je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije Federica Mogherini nakon susreta sa hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Marijom Pejčinović-Burić.
For me this is a top priority. The work we are doing.
Za mene to najviši prioritet. Rad kojeg obavljamo sa svih šest partnera na Zapadnom Balkanu se posljednjih mjeseci izuzetno intenzivirao. Vidimo nove razloge za nadu, a Hrvatska je ključni element u ovom zajedničkom naporu što ga ulažemo. Hrvatska ministrica prenijela je zajednički zaključak kako je potreban jači europski angažman uz isticanje jasne europske perspektive svih država jugoistoka Europe. Zajednički je zaključak da treba nastaviti podržavati napore Bosne i Hercegovine na njenom putu prema članstvu u Europskoj uniji i pozdravljena je predaja zahtjeva za članstvo i izrada upitnika.
Mislimo da je jako važno da Bosna i Hercegovina završi taj veliki posao kako bi Europska komisija mogla dalje odlučivati o mogućem davanju statusa kandidata.
Dvije sugovornice pozdravile su nedavnu zajedničku sjednicu Hrvatske vlade i Vijeća ministara BiH u Sarajevu. Hrvatska daje punu potporu svim državama jugoistoka Europe na europskom putu, naglasila je ministrica Pejčinović-Burić.
Naravno, u tome inzistiramo na vjerodostojnosti politike proširenja. Mislimo da je važan individualni pristup u proširenju, ispunjavanje uvjeta i kriterija te temeljnih vrijednosti demokracije i vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je danas inicijative za donošenje zakona o gradovima Gračanica i Visoko. Izdvojeno je 3,7 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije. Također, podržan je budžetski transfer od 2 miliona i 700 hiljada za sufinansiranje razvoja turizma. Informiše Mila Dobradović.
Sekretar u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Stipe Buljan naveo je da je vlada federacije izdvojila 3,7 miliona maraka namijenjenih finansiranju razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije.
Za konkretne projekte, dakle za pet poduzeća, dodijeljeno 3 miliona i 700 konvertibilnih maraka, ostalo je još 300 tisuća maraka. Nakon što ova odluka danas bude objavljena, ićemo sa javnim natječajem ponovo za ti 300 tisuća maraka i na taj način cijenim da ćemo šest poduzeća namjenske industrije, dakle da ćemo im nekima u potpunosti u pomoći da realiziraju svoj projekt koji su nam dostavili, a nekima djelimično i na taj način dakle omogućiti višu razinu tehnološkog razvoja.
Najveći iznos sredstava dobio je Vogošćanski Pretis 2 miliona, potom Vitezit iz Viteza 800 hiljada maraka, Sarajevski Zrak, Remontni zavod Hadžić i Binas iz Bugojna dobili su po 300 hiljada konvertibilnih maraka. Za unapređenje kvaliteta turističke ponude Vlada Federacije BiH izdvojila je 2,7 miliona konvertibilnih maraka. Ministrica turizma Edita Đapo prenijela je da će sredstva biti raspodijeljena kroz šest programa.
Prvi program jeste razvoj sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma. Uvidjeli smo da ova vrsta turizma nije bila prioritet, iako je po svjetskim izvještajima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija ovo jedna od grana turizma koja je najbrže rastuća. Potom dali smo izdvajanje opet za suvenire u turističkoj ponudi. Potom imamo projekat šetnice u općini Neum, izgradnja planinskih kućica na vrhovima, to su nam sugerirali planinari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas razmatranjem informacije o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Resorni ministar Milenko Savanović najavio je pooštravanje kontrole uplate doprinosa i isplate plata jer nije zadovoljan punjenjem sredstava u fondu PIO. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović najavio je danas da će oktobarske penzije u tom entitetu biti uvećane za 3%. Za veće povećanje jednostavno nema para, priznaje Savanović dodajući da se mora pojačati kontrola uplate doprinosa.
Situacija u okruženju našeme nije nimalo bolja u odnosu na nas. Istina, veće su penzije, da se razumijemo, ali kada je u pitanju uloga države, uloga budžeta, ona je tu veća nego što je uloga budžeta Republike Srpske. Naravno, to nepravda, neplaćanje doprinosa pojedinih subjekata. Posebno, čiji je vlasnik vlada, odnosno čiji je većinski vlasnik vlada, fondovi, da ne plaćaju doprinose.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj u obraćanju poslanicima požalio se kako je u penzijskom sistemu i dalje previše onih koji nisu svojim radom stekli zasluženu penziju.
Budžet ne daje dovoljno novca i zakida penzijsko osiguranje standard penzionera, onih koji su radili i radom ušli u penzijski sistem, što smatramo nedopustivi.
Primjedbe opozicije su se najviše odnosile na činjenicu da su penzije koje se isplaćuju među najnižima u regionu, te na nizak životni standard najstarije populacije, poslanica NDP-a Zorka Andrić.
Moj predlog da nađete, znači vi, da se tim iz preko 500 maraka ne daje ništa. Strašno je da izađe penzioner i kaže i u kameru, ja ću imat 5 maraka. Pa mene sramota.
Poslanici su razmatrali i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po projektu jačanja bankarskog sektora. Republika Srpska bi trebalo da se u tom smislu zaduži u iznosu od nešto više od 28 miliona evra, što je 50% od ukupno planiranog zaduženja za Bosnu i Hercegovinu u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Sin iz eta američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i bivši šef izborne kampanje, svjedočit će pred komitetima američkog senata o susretima sa Rusima naredne sedmice. To će, kako bilježe američki mediji, potencijalno biti najvažnije svjedočenje u istrazi o ruskom miješanju u američke izbore nakon prošlomjesečnog saslušanja otpuštenog direktora FBI-a Jamesa Comeya. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Saslušanja će se po svemu sudeći održati iza zatvorenih vrata. Ključna tema bit će nedavno objelodanjen i prošlogodišnji sastanak najbližih saradnika Donalda Trumpa sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom i bivšim obavještajcem Sovjetske vojne službe, koji ima dvojno rusko-američko državljanstvo, Rinatom Ahmetšinom, te, kako objavljuju mediji, još jednom za sada neidentifikovanom osobom. Advokatica Veselnickaja, koja je Trumpu mlađem kao poziv za sastanak obećala kompromitujuće informacije ruske vlade o Hillary Clinton, ali kako on tvrdi nije dala, u srijedu je saopštila da je i ona spremna da svjedoči pred američkim senatom da bi, kako je navela, razjasnila situaciju. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump imao novu reakciju u vezi ruskih istraga. Izjavio je da nikada ne bi imenovao Jeffa Sessionsa za glavnog državnog tužioca da je znao da će on samog sebe isključiti iz istrage. Jeff Sessions je u martu bio prisiljen da samog sebe isključi iz istrage o ruskim vezama nakon što je otkriveno da je i sam tokom izborne kampanje imao susret sa kontroverznim ruskim ambasadorom Sergejom Kistjakom i da je o tome lagao pod zakletvom u Senatu. Sessions još nije komentarisao Trumpovu izjavu. Američki predsjednik je u intervju za New York Times ponovo branio susret svog sina sa Rusima. Kako je rekao, razgovarao je sa više američkih senatora i pitao ih da li bi oni otišli na taj sastanak da su im ponuđene kompromitujuće informacije o njihovom rivalu, i svi su rekli da bi. Branio je i samog sebe, odnosno svoj drugi, prije dva dana otkriveni susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu G20 u Hamburgu 7. jula. Kako je rekao, riječ je bila samo o kurtoaziji i sastanak je trajao svega 15 minuta.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini uz vijest da su posmrtni ostaci 23 žrtve ukopani danas u Prijedoru. Najmlađa žrtva je 18-godišnji Ifet Vojniković, a najstarija Šerif Hegić, rođen 1920. godine, govori predsjednica udruženja Prijedorčanki Izvor Saida Karabašić.
Danas je, nažalost, evo kao i prijetvodnih godina, 20. juli, dan žalosti, dan kada se kopavaju pronađene sumirane žrtve ubijene tokom rata u Prijedoru u toku 92. do 95. godine. Sve manje i manje je pronađenih, još uvijek je negdje u Prijedoru blizu 700 nestalih osoba. Porodice su ogorčene jer gube nadu i razočarane su u institucije koje radi na pronalasku nestalih.
Čamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, najavio je formiranje nove nevladine organizacije pod nazivom Odgovor. Cilj mu je da povratnici u Republiku Srpsku govore o svojim problemima, a ne oni koji žive u Sarajevu ili Tuzli. Opširni intervju pročitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a evo šta smo izdvojili za ovu emisiju.
Ja ću reći da je to nevladna organizacija na prostoru entiteta Republika Srpska i okuplja ljude koji ovdje žive sa svojim porodicama, uglavnom mlade ljude koji evo već 20 godina nakon rata ovdje bivaju neprimijećeni kao ravnopravni građani. Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15 godina i postoje već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Ne može više dva nekakva bošnjačka političara koji se kriju iza političkih opcija, a žive u Tuzli ili u Sarajevu, na TV-u voditi debatu o tome kako je mojoj Ajni u drugom razredu prve osnovne škole u Srebrenu. Mi imamo toliko omladine i toliko djece koja se ovdje rodila, ne može se primijetiti od onih nekakvi ljuti politički faca koje haraju i uzurpiraju ovaj prostor evo 20 godina.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa ministrima vlade predstavio je dosadašnje rezultate rada. Kao najveće uspjehe Konaković i njegovi saradnici naveli su smanjenje duga i broja zaposlenih u kantonu i u državnim preduzećima, zabilježila Ivana Bilić.
Reforma javne uprave o kojoj se stalno govori u kantonu Sarajevo je i zaživjela, kaže premijer Almedin Konaković, te navodi da je smanjen broj uposlenih u kantonu i javnim poduzećima.
230 ljudi koji su bili na neodređeno vrijeme uposleni u kantonu, to više nisu, potkrijepljeno brojkama i budžetom. Druga stvar je da smo u komunalnoj privredi 347 ljudi imamo manje u preduzećima, podrazumijevajući grad, dakle oko 600 ljudi cirka radi manje u instituciji kantona Sarajevo. Evo, za 2 godine i 4 mjeseca rada ove vlade.
Konaković također dodaje da je broj zaposlenih osoba u kantonu Sarajevo povećan, što kaže dokazuje i budžet kantona.
Danas u kantonu Sarajevo radi 152.400 i nešto ljudi. To je za 7.500 ljudi više u kantonu Sarajevo za 2 godine i 4 mjeseca mandata ove vlade. Da je to potpuno egzaktan podatak, pokazuje naš budžet, jer ljudi koji rade, novouposleni su, uplaćuju svoje doprinose. Naši su doprinosi u 2016. godini, porez na dohodak je iznosio 121.690.000, 7.500.000 veći u odnosu na 15.
I ostali ministri kantona Sarajevo iznijeli su svoje rezultate, a ministar financija Jasmin Halebić ističe da je u kantonu Sarajevo najmanja zaduženost.
U kantonu Sarajevo je 600 konvertibilnih maraka, zaduženost po stanovniku na nivou Bosne i Hercegovine je oko 3.300 konvertibilnih maraka, dakle 5 puta više, u federaciji oko 2.700 konvertibilnih maraka, dakle oko 4 puta više, u Republici Srpskoj oko 4.200 konvertibilnih maraka, oko 7 puta više.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zbog niskog vodostaja rijeke Save, Brčanska luka već 2 mjeseca ne vrši pretovar roba. Ako se nepovoljna situacija s vodostajem nastavi, ovogodišnji poslovni plan luke mogao bi biti manji za čak 70%, javlja Zoran Matkić.
Od planiranih 120 tisuća tona pretovara tereta u ovoj godini ostvaren je tek neznatan dio. U upravi luke ističu da od vremenskih uvjeta ovisi njihovo dalje poslovanje. Marinko Viljušić, direktor Brčanske luke.
Nemamo mogućnosti primanja više brodova. Pretovar je stao u potpunosti. Imali smo u stvari ova 2 mjeseca kako je rijeka Sava presušila, kako bi mi rekli. Imali smo 2 konvoja, željeznička konvoja iz Češke za Bimal, i to nam je bilo sve što smo u ova 2 mjeseca pretovarili.
Dio problema uzrokovani niskim vodostajem rijeke Save mogao bi biti riješen nabavkom nove lučke dizalice, naglašava Viljušić.
Da imamo dizalicu koja može pretovarati do 20 tona, onda bi mi napravili posao prije nego što dođe do ovoga, jer na rijeku Savu ne možemo uticati.
Već sada je izvjesno da će Brčanska luka u ovoj godini poslovati negativno.
Ako se znamo da prvi i drugi slabi mjesec, 5. već 6. 7. 8. Boga pitaj do kada, neće Sava biti plovna, onda mi ne možemo nikako ispuniti svoje obaveze prema komitentima.
Najbolje rješenje za rad Brčanske luke bilo bi čišćenje plovnog puta, čime bi se omogućila nesmetana plovidba tijekom čitave godine. No takva opcija je još uvijek na dugom štapu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U nastavku svojevrsna društvena hronika. Bračni par Vasiljević iz Trebinja cijeli bračni staž žive kao podstanari. Zdenko Vasiljević u penziju je otišao sa 40 godina radnog staža, sve vrijeme je izdvajao sredstva za stambeni fond, ali nikada nije dobio stan, zabilježio Nebojša Kolak.
Zdenko Vasiljević je svoj radni vijek proveo u Trebinjskoj industriji alata, stekao je punu penziju, ali nije riješio stambeno pitanje. Problem nije riješio ni u firmi gdje mu je radila supruga Novatex. Ona u svom preduzeću ima 27 godina radnog staža u industriji alata, dijelili su lokacije za izgradnju kuće. Zdenko Vasiljević kaže:
ako konkurišeš, dobiješ jedno, ne možeš konkurisati za drugo, tako da se bio odlučio da dobijem stan, ništa se nije tamo riješilo.
Trebinjska industrija alata imala oko 700 svojih stanova koji su negdje početkom ovog vijeka privatizovani. Prilikom otkupa rečeno je da će se sredstva vratiti firmama kako bi se riješilo stambeno pitanje radnika.
I da će se od tih sredstava praviti nove zgrade i za one radnike industrije alata koji nisu riješili stambeno pitanje. Međutim, tako godine su prolazile, to je samo ostalo na onoj priči i zabludi. Do dan danas ništa se od toga nije realizovalo.
Od nekih 700 stanova u Stambeni fond Republike Srpske slilo se oko 4 milijuna konvertibilnih maraka samo od prodaje prodaje stanova Industrija Alata. Ta sredstva nisu dostavljena ovoj firmi, tvrdi Milan Grubač, bivši direktor Industrija Alata Trebinje.
Rečeno je pa ta sredstva nek idu u fond, nek se to sve centralizuje, a onda će se procentualno vraćati opštinama, a onda će opštine naći nekog načina da vrate privrednim subjektima. Naravno, ništa od toga nije bilo.
Grubač dodaje da su kroz ova pitanja povrijeđena i neka ustavna načela.
Velika preduzeća kao što Industrija Alata na taj način je strahovito oštećena, odnosno oštećeni su oni ljudi, a ima i koji su otišli i u penziju, čitav život su izdvajali u taj stambeni fond, nisu ni marku dobili. Ja čak mislim da su povrijeđene neka ustavna načela.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A večeras na Banjalučkoj tvrđavi Kastel počinje jubilarni 10. muzički festival Demofest. Za 3 dana trajanja predstavit će se pored ostalih i 50 demo bendova iz cijelog regiona, zabilježio Gojko Veselinović.
Kapije tvrđave i Kastel otvaraju se večeras u 20 časova kada zvanično počinje 10. jubilarni Demofest. Ove godine od preko 400 prijavljenih bendova priliku da se predstave banjalučkoj publici, ali i posjetiocima iz cijelog svijeta dobilo je rekordnih 50 demo bendova. Brana Janković, direktorica festivala.
Kada se da će to biti neki put za naše dalje širenje, da će se veći broj bendova imati priliku i naravno se zavisi od toga da vidimo kako to sad će izgledati sa ove tri večeri i koliko smo se uspješno sad organizovali paralelno.
Posjetioce očekuje bogata ponuda i u revijalnom programu. Na glavnoj bini festivala, na kojoj će nastupiti Rudimental DJ set, Marki Ramon, Kimani, Marley Free, Mason, Stefan Kerman i Dubio za kolektiv. Za dobar provod na takozvanoj beton bini zaduženi su Edo Majka, Bad Copy, Lačni Franc i Projekt Rakija. Kao i svake godine, publici će se predstaviti i prošlogodišnji pobjednici Sejne, Letarg i Degeneza. Ipak, Demofest ne traje samo noću, pa je tako i ovaj put pripremljen kvalitetan dnevni program sa izložbama, radionicama i okruglim stolovima. Posebno treba izdvojiti promociju domaćih bendova, kaže Brankica Raković, portparol festivala.
Mi smo banjalučki brend, banjalučki festival i moramo da radimo i na razvoju banjalučke scene, naravno zajedno sa njima. Predstavit ću vam se važno obavještenje, Shanghai Street Fight i band Sopot. I završavamo sa najvažnijim dijelom, a to je promocija albuma benda pobjednika, benda Sen iz Zagreba.
Kapije festivala otvaraju se u 20 časova, a ulaz je besplatan, kako bi što više posjetilaca došlo da posluša demo bendove. Od 21 čas cijena ulaznice je 8 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Sinoć je u Mostaru povrijeđeno nekoliko navijača škotskog fudbalskog kluba Aberdeen, koji su krenuli u široki brijeg kako bi podržali svoj tim u revanš utakmici drugog pretkola Europa lige. Njih je grupa mladića napala u jednom mostarskom ugostiteljskom objektu, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Incident u kojem je povrijeđeno nekoliko navijača Aberdeena dogodio se u jednom ugostiteljskom objektu u Mostaru. Grupa od 10 maskiranih muškaraca ubacila je baklje nakon čega je nastala tuča. Glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić kaže kako istraga još nije okončana, te da policija traga za počiniteljima.
Policija intenzivno za njima traga.
O kojim osobama se radi? Jesu li to, kako mediji navode, navijači
škotskog objekta? Od tih gosti svake nečiji navijač i nekog sporta. Znači, mi sad intenzivno nismo na to, mi smo tu došli narušen javni red i mir u većem obimu.
Iz nogometnog kluba Široki Brijeg oglasili su se saopćenjem.
Nogometni klub Široki Brijeg najoštrije osuđuje huliganski napad na navijača Aberdeena koji se dogodio u srijedu na području Mostara. S incidentom domaći navijači nemaju nikakve veze.
Podsjećamo, večera se na stadionu Pecara u Širokom Brijegu igra uzvratni susret drugog pretkola Europa lige između osvajača Kupa BiH Širokog Brijega i škotskog Aberdeena. Tim povodom u BiH je stiglo oko 200 navijača iz Škotske. Pored Širokog, još jedan predstavnik Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Željezničar, igra uzvratnu utakmicu u okviru drugog pretkola Evropske lige. Željezničar gostuje u Štokholmu AIK-u. U sinoćnjem duelu fudbaleri iz Rinskog su se remijem u Mariboru oprostili od kvalifikacija za Ligu prvaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. U posjetu Bosni i Hercegovini doputovao predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. Specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark u Banja Luci izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina ipak potpisati pristup transportnoj zajednici jugoistočne Europe. Podrška europskom putu Bosne i Hercegovine stigla je iz Zagreba tokom posjete visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini. Vlada federacije izdvojila skoro 4 miliona konvertibilnih maraka za financiranje razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije. U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o stanju u penzijsko-invalidskom fondu. Nakon kolektivne dženaze u Prijedoru ukopane 23 žrtve ubijene tokom ratnih godina u Bosni i Hercegovini. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za danas i sutra u vremenu od 14 do 17 zbog visoke dnevne temperature do 39 stepeni i zbog visoke vrijednosti UV indeksa. Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.